Radio Tygerberg 104 FM, die Christenstem van Suid-Afrika.
Nou, almal van ons gaan deur moeilike tye, maar het jy al ook al iewers 'n persoon raakgeloop en dan hulle storie gehoor en dan besef jy goeie, liewe hemel. Maar dit wat ek beleef is niks in comparison teen waardeur hierdie persoon gaan nie. Vandag gesels ons met iemand wat uitdagende tye beleef het, maar wie kan getuig dat God leef? Sy's 'n skrywer en pastoor, Peter Kotse Odendaal. Welkom by Radio Tygerberg.
Goeiemôre, baie dankie François en Nebel vir die geleentheid. Ek is opgewonde om met julle te gesels.
Nou, Peter, kan ons net gou begin, net om half perspektief te gee oor jou storie, want daar is geweldig baie dinge wat met jou gebeur het. Vertel vir ons van so 'n paar van daai dinge waartoe jy nou al gegaan het om te kom tot waar jy vandag is.
Goed, ek begin gewoonlik deur die tema van van my lewe aan te spreek. En dit is dat vir 'n vrou maak daar drie goed saak wanneer ons in die spieël kyk.
Ja.
Nommer 1 is jy jou pa se prinses, nommer 2 is jou eerste liefde 'n ridder op 'n wit perd en nommer 3 is jou huwelik in die hemel gemaak.
Ja.
En wanneer daai antwoorde vir my was al drie nee. En wanneer hierdie goed met 'n vrou gebeur of selfs met 'n manspersoon, kom ons op 'n plek waar ons onsself begin anders sien.
Ja.
Deur ons eie oë en ook deur die oë van die mense rondom ons. Die goeders waartoe ek gegaan het, my pa, ek was nie my pa se prinses nie, hy was 'n alkoholist en 'n psigopaat. En ons het baie moeilike tye beleef onder hom. Hy het my eerste onthou van my pa is dat hy my ma deur die gesig geklap het. Ek was toe omtrent 4 omdat sy swanger was met my sussie.
Ja.
En wou gesê het, hy wil nie nog kinders hê nie. So dit was die ontvangs ons gekry het wanneer my ma swanger was, is net ek en my suster. Die onthou rondom my pa wat my ma in die bad probeer verdrink en hoe ek moet probeer om haar gered te kry en ek is 'n klein dogtertjie van ongeveer 10 jaar oud en ek kan dit nie doen nie, daai magteloosheid wat jy kry. Die weer en weer my pa het eendag tromp by die skool opgedaag en dan daardie lesse wat 'n mens leer by jou ma, dat jy kan nie 'n drenkeling los nie. Hy was 'n psigopaat en ons weet dat 'n psigopaat verskillende gesigte het.
Ja.
En een daarvan was 'n gebroke kind. En wanneer hy so gebroke was, het jy net weer eens so skuldig gevoel, omdat jy kwaad is vir hom en dan het daai monster met hy weer uitgekom. So daardie ek is lief vir jou, ek haat jou, daai ding wat heeltyd gespeel word, is 'n baie moeilike ding vir 'n kind. En dan natuurlik glo ek vir 'n volwasse vrou ook. Ek het maar al die skuld altyd vir my pa gegee vir alles wat met my gebeur het. Ek is ongelukkig op ouderdom 6 vir die eerste keer seksueel gemolesteer, ook in my eie huis, nooit deur my pa nie. Hy het ons nooit geslaan nie en hy het ons nooit met ons gepeter nie, maar die mans wat ingekom het, het dit wel gedoen. My ma moes altyd maar werk om die pot aan die kook te hou, so ons het nie 'n veilige huis gehad nie. En wanneer jy in daai omstandighede is, maak dit dat jy leer jy moet vir jouself beklei. Ongelukkig het my eerste liefde, het ek gedink hy gaan my kom red uit my pa se kloue en hy was 'n narcis. En ongelukkige kerkman, hy was die kerkraad se voorsitter, hy was die worship leader.
Wow.
Hy was die pastoor se vertroueling en daardie wat jy gedink het as iemand nie drink nie en as iemand nie vloek en skreeu nie, is hy veilig, daai spieël het ook gebreek.
Jo.
Want baie kerkmense kry soveel swaar agter goeie, skoon voordeure. As daai deur toegemaak word in die aand, weet ons nie wat gaan aan nie. En ek het vir 12 jaar 'n baie brekende verhouding heeltyd afgebreek het ek met hom gehad.
Ja.
En ek het in hierdie tyd, is daar soveel ander goed wat gebeur het, maar ons wil nou nie die hele boek weggee.
Jy's Pieter, jy gaan nou verder aangaan met jou story, nee, maar ek...
Ja.
Ek sukkel net om te dink, dat ons praat nou van een mens se story. Eerlikheid, hierdie is nie iets wat met 6 mense gebeur het en jy het nou 6 stories in een gemaak het. Dis net jou story. Okay, maar gaan verder.
Ja. Maar ja, ek het toe in my hoërskool loopbaan het ek toe nou hierdie ek noem hom Jakes, ek gebruik skuilname in my boek.
Ja.
Omdat ek nie mense wil seermaak of enigiemand op die spot sit soos die Engelse mense sê nie, dis nie my intensie nie. Daarom is daar skuilname. Die enigste ware name is my naam, my man François met wie ek getroud is en dan die model juffrou Sandra.
Okay.
Verder is almal skuilname, selfs my eie seun se naam is 'n skuilnaam.
Okay.
So ek het nadat ek Ek het in my hoërskoolbaan die voorreg gehad om in die modelbedryf betrokke te raak. Ek het 'n kompetisie gewen by 'n modelskool ingeskryf.
Ja.
En of gewen en toe het ek vir 3 maande gratis gegaan en daarna het daai vrou Sandra Taljaard die res van my modelklasse geborg. Ek het baie kompetisies gewen en ek was baie suksesvol in die modelbedryf en ek wil net hier highlight dat God vir ons uittrek en dat hy vir ons sekere dinge in plek sit en met my het hy soos met Esther het hy vir my 'n voorkoms gegee wat 'n sleutel geword het om uit my omstandighede nie uit te kom nie, maar my net 'n bietjie op te tel sodat ons vorentoe kan gaan.
Ja.
So ek het na my matriekjaar het ek 'n Sandra weg uit die Orkney area en ek het die voorreg gehad om Kleopatra internasionaal toe te gaan, internasionale diploma in beroepsmannekynwerk te doen en ek het 'n baie groot suksesvolle modelskool gehad vir baie jare. Ek het die hele tyd nog hierdie skelm verhouding met Jakes gehad. Ek was 2 jaar in die openbaar met hom en daarna het hy my gelos. Kom ons sê dit in hakies en hy het begin girls date in te kere gaan, maar ek was elke aand sy laaste stop. En daai woede wat in jou opbou omdat jou eie ma hierdie goed sien en sy doen niks om jou te beskerm nie, hoewel my ma my so lief het en ek weet dit.
Ja.
Maar daai manier waarop 'n narcist dit reg kry om die mense rondom jou te manipuleer en hulle te laat glo hy is die beste vir jou. En ek het in hierdie tyd met my modelskool het ek my seun se pa daar ontmoet. Hy is 7 jaar jonger as ek gewees. Ek noem hom Adrian in die boek. En hy het eendag opgeloop gekom met die trappe en hierdie regte en jy moet onthou ek is 'n kerkmens. Ek het in die kerk groot geword. Ja, hierdie regte bad boy houding gehad, oorbel in die oor, stywe hemp spiere, die hele ding en toe ek so vir hom kyk, toe weet ek jy is die sleutel om vir my uit hierdie Jakes se kloue te kry.
Wow.
En ek het met hom getrou.
What?
En almal het my gewaarsku teen Adrian.
Ja.
Almal het vir my gesê, Petro, jy is in die bediening, jy het teologie geswat, jy maak 'n fout, hierdie is 'n willevraag tog en ek het net genoeg gehad van Jakes en die manier waarop hy my toegesluit het al die jare en ek het met Adrian getrou. En ons ooreenkoms was dat ek nie sou swanger raak nie. En ons is die 31ste Desember getroud en die dokter sê ek het die 2de of die 3de Januarie swanger geraak.
Jo.
En toe ons einde Januarie, toe ons daai pink streepies sien, het was Adrian se reaksie dat ek moet 'n abortus kry. En ek was op daai stadium reeds 31 en ek het vir hom gesê ek gaan nie my kind gee nie.
Ja.
En hy het vir my gesê ek sal jou vernietig, dat daar niks van jou oor is nie. En dis presies wat hy gedoen het. Hy het saam met hoere begin slaap. Terwyl ek swanger was, het hy uitgegaan na stripklubs toe. Hy het my kom haal, dan moes ek onder in die kar wag terwyl hy opgaan na die prostituie toe om saam met hulle te slaap. Ek is deur soveel dinge met my swangerskap. En hy het van die begin af gesê hy soek nie my kind nie. En ek het die hele tyd gedink ek gaan vir my seentjie verloor. Sy naam is Wayne. Ek gaan vir Wayne verloor en op die einde van die dag is hy gebore op die 15de September en God gooi ankers na ons toe uit.
Ja.
Sodat ons veilig kan bly te midde van storms en my seun is een van daai ankers gewees. Hy was 4 jaar oud toe sy pa gesterf het aan 'n oordosis dwelms.
Ja.
Hy het my baie keer aangerand, hy het my probeer vermoor. Daai jy gaan vrek vanaand is my oorlede man se woorde wat ek so baie gehoor het. En nou kom die vraag op hoekom bly 'n vrou in so 'n abusive verhouding?
Ja.
En dit het gemaak dat ek amper die manuskrip bere, want ek het nie die antwoord gehad nie.
Mm.
En toe het ek afgekom op hierdie boek, Battered Woman Syndrome, dat vrouens en mense wat in so 'n gebroke verhouding is regtig glo dat dit is wat hulle werd is, dat dit is wat hulle verdien. En daai persoon se waarheid, en ek wil dit in hakies sit wat hy elke dag vir jou oordra, is jy is nie goed genoeg om lief te hê nie. Dit is net die krummels wat goed is vir jou.
Ja.
En dan natuurlik daai dreig wat 'n psigopaat met jou doen, ek sal jou doodmaak. En hy het 'n paar keer my probeer vermoor, so ek het geweet. As ek weggaan, gaan hy vir my, het vir my gesê, gaan jou vermoor en dan gaan ek hy werpsel van jou ook vermoor. Dis wat hy my seun genoem het.
Yes. Wow. Maar nou
so
yes, ek sukkel net, ek sukkel regtig, maar ek wil nou met ek wil graag by die draai van die storie ook uitkom, want jou storie gaan toe nou later aan en toe kom daar's kanker. Jou kind was later aan ook gediagnoseer met hoë ADHD, maar toe het die Here ook daar 'n wonderwerk gedoen. Hy's nou op universiteit. Ek meen, wow.
Ja, ja. Ja, tweede jaar universiteit. Ja. En daai is die boodskap wat ons wil deurweef deur die boek. Jy weet, hierdie kan maar net nog 'n storie wees van 'n vrou wat abused was en sy's tog arme sy en so aan. Maar ek wil meer as dit hê, want ons is kinders van God. En ek verklaar dat die gees van die Here is op my om dakke oop te breek en vrouens en mans wat so gebroken is reg voor die Here se voete te sit met hierdie storie. Want God weet wat hy vir ons beplan. Hy beplan vir ons vrede en voorspoed, maar ons moet partykeer staan en hard veg vir dit wat die Here vir ons wil gee. So ek was 5 jaar met hierdie man getroud en hy het gesterf. En die aand toe hulle daai lijk uitdra, toe verklaar ek en ek sê vir die persoon wat langs my staan, ek weet die Here het my lief. Ek weet hy sal dinge laat uitwerk.
Ja.
Ek weet dat hy my seun lief het en wanneer ons daai goed begin verklaar in ons lewe, kan die Here enige gebreekte vlerk vat en hy kan dit weer heel maak sodat jy hoër vlieg as nog ooit in jou lewe. Maar saam met dit nadat hy gesterf het, het ek my gemeente begin voetlig bedieninge.
Ja.
En ek werk ek het begin met Afrikaanse arms in 'n arm gemeenskap in Orkney. En ons het nou gegroei tot op 'n plek waar voetlige NPO is, waar ons 'n kinderversorgingsentrum het vir ons kinders. En dan het ons die Lighuis Familiekerk en ek het 'n assistentpastoor ook 'n vrou, haar naam is Cynthia. En die Here kom en hy werk dinge so vir ons uit wanneer ons ons seer na hom toe bring. Maar daai draaipunt waarvan jy gepraat het, ek het in die bediening het ek kanker gekry, my seun was 13 toe ek kanker gekry het, en die dag toe ek gediagnoseer is, gaan stap ek in die blok en hy sê vir my, mama, wat gaan gebeur as jy ook doodgaan, my pa is klaar dood. En op daai stadium het ek vir Wayne van 4 jaar oud af alleen groot gemaak, so,
ja.
Dit was baie jare, ek was 12 jaar alleen voor die Here vir my, vir François gestuur het, en ek het vir hom gesê, Wayne, mama beloof jou, ek gaan nie doodgaan nie,
ja.
En kanker is 'n moeilike ding, het was agressieve derde graad borskanker, en ons geestelike mense weet, borskanker beteken bitterheid, en ek moes gaan soek, en ek het allemaal vergewe wat bo langs wat ek kon sien,
ja.
Die mense wat my gemolesteer het, my pa, my ex-skoonfamilie,
ja.
My oorlede man, jy weet, ek het al daai vergewe, maar die rarige ding, die binnen in my hart, het ek nie gesien nie, en die vyand kom so baie, en hy verdoesel dit met woede, en met drijfkrag, en met hartseer, en met daai, dat jy voel, jy is 'n slagoffer, en dis nooit die geval nie, God wil hê, ons moet vry wees, en ek het deur alles, het ek allemaal vergewe, maar daai een ding het geblei, dit was my ma, en diep in my hart was ek so kwaad vir haar, omdat sy my nie beskerm het teen my pa nie, ja. Omdat sy hom nooit gelos het nie, omdat sy my nie beskerm het, want hulle is toe uit mekaar uit, toe ek met die narcis, boyfriend van my begin,
ja.
Ons het my nie beskerm teen hom nie, en ons sien dinge partykeer so verwronge, en ek het na die kanker, ek het chemoterapie gekry, ek het al my hare verloor, ek was baie, baie siek, ek het op 'n stadium gedink, ag, Wayne gaan okay wees, ek kan maar doodgaan, en die Here het my net deurgevat, en na dit het hy vir my gesê, Petro, ek het jou laat lewe, sodat jy my heerlikheid kan verkondig, en sodat jy kan weet ek is die Here.
Ja.
En ek het geweet, God het 'n plan. Ek het 2 jaar daarna, het ek 'n senuweeëninstorting gekry, en skielik is jy van hierdie pastoor, en allemaal versorg, en nou allemaal kyk, is jy hierdie hulpelose bonhokkie, wat nie jouself kan bestuur nie, en ek is in 'n senuweeëninrigting opgeneem, en ek was regtig teen die grondstikkend gegooi, en toe ek daar opstaan. Begin gesond word, sê die Here vir my gesê, dis tyd om jou ma te vergewe. In die oomblik toe ek my ma vergewe, ek het haar na my toe laat kom en vir my inval gesê, ma, ek wil net sê, ek is nog al die jare baie kwaad vir jou. En sy het vir my gesê, my kind, ek weet, ek het lank al vir jou sussie gesê, jy wil niks met my te doen nie. En toch het my ma my al die jare gehelp, sy het al die jare vir my gebid. Sy was al die jare daar vir my, in my rol as enkel ma ook. En ja, God het in 'n oomblikse tyd, daai deur wat ek al die tyd self toegehou het, net laat oopswaai.
Yes, Peter,
wat
nou,
my seun aanbetref, François, ja. ek het baie tyd om te praat, so jy het maar vir my stop as ek
nee, kom ons hou eers met die, want ek wil nou net sê, as jy nou net by ons ingeskakel het, jy hoor nou hierdie story, ons praat met skrywer en pastoor, Peter Kotse Orendal, oor haar nuwe boek, wat sy ook uitgebring het, maar Peter, joh, jou story is vastgevang in jou boek, daar is beskrywend, en ek ding wat vir my fascinerend is die feit dat daar so baie mense wat nou hierna luister en sê, joh, hier het met my gebeur, daai is ek ook al deur, en het is vir my so inspirerend om te weet, dat die joh, as jy aan die Here vashou, hy kan jou deur hierdie dra, geen probleem, geen ding is te groot vir die Here, maar dalk net so ten laaste, ten kort, jy het 'n boek uitgebring, wanneer die krieke stil word. Nou, obviously, dit is jou hele story, maar vertel net vir ons, waar kan ons hierdie boek in die hande kry, waar kan mense jou dalk in die hande kry, as hulle dalk meer vraag het, of dalk met jou wil gesels?
Goed, hulle kan die boek bestel by Naledi, hulle kan dit online bestel by Naledi, dit sal vir my lekker wees, en as mense dit kan doen, Naledi laat weet vir my, as ons na een radioprogram mense het wat inbel, dan weet ons hierdie program, mense het geluister, of hulle kan dit by myself bestel, ek kan my selfoonnummer vir jou gee, dit is 076-986-5919, ek gaan hom weer gee, 076-986-5919, en dan het ek 'n toer in die Weskaap, van die 30ste van die 6ste maand af, tot die 7de van die 7de maand. Ek gaan daar in die Kaapstad, Stellenbosch, Hermanus, Kleinmond, daai area wees, so as daar dalk 'n kerk is wat luister, of 'n damesgroep, of 'n selgroep, of wat die geval is, en jylle wil dalk ek moet bietjie kom bedien, sal dit vir my so groot voorreg wees. Skakel gerus met my, dat ons dit kan reël, en dan is die boeke ook beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels in Suid-Afrika, onder andere Bargain Books, PNA en die ander boekwinkels. As hulle hom nie het nie, bestel hulle hom vir jou by Naledi. So, ja, dit is die kort en die lang.
Dankie, dit was Petro Kotse Odendaal, met haar story net so vinnig met ons gedeel het. Petro, ons wil vir jou dankie sê, dankie dat jy so oopmaak, dankie dat jy story deel, en dankie dat jy 'n baken van hoop is, en dankie dat jy vir ons deur jou story net kom getuig, en ek dink dis die krag van getuienis, dat die Here, as hy in jou story ingeweef word, dan is daar geen probleem, geskiedenis, ding wat vir jou kan terughou nie. Dankie dat ons vanmôre met jou kon gesels het.
Radio Tygerberg 104 FM. Ons verkondig Christus.